Talk นะคะแอบงงนิดนึงอ่ะอีกสักทีนึงแล้วกันนะสวัสดีทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่ Market Talk ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการหยุดยาวอีกหนึ่งเทศกาลของเมืองไทยนะคะเพิ่งผ่านพ้นไปเนาะแต่ว่าสิ่งนึงที่ยังคงอยู่กับพวกเราอย่างต่อเนื่องนั่นคืออากาศที่ยังคงร้อนระอุอยู่อย่างนี้ค่ะแต่ไม่ใช่แค่อากาศที่ร้อนระอุนะคะแต่เชื่อว่าตอนนี้ประเด็นต่างๆในต่างประเทศเองด้วยก็มีความร้อนแรงขึ้นเหมือนกันค่ะยังไงช่วงนี้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสามารถมีคำถามอะไรยังไงก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะจะได้มาร่วมพูดคุยกันเนาะแต่เอาเป็นว่าวันนี้ค่ะที่อยากจะเชิญทุกคนมาคุยกันเนี่ยอยากจะชวนทุกคนมาปรับมุมมองการลงทุนกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้จะเห็นเลยว่าภาพของการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์อะค่ะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความผันผวนอยู่ค่อนข้างมากถ้าเกิดพูดประเด็นในเรื่องของสงครามที่มันเกิดขึ้นนะคะก็จะเห็นทางฝั่งของตัวน้ำมันกับทองคำที่มีการเปลี่ยนแปลงกันไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่เชื่อว่าสิ่งสำคัญสำหรับการลงทุนเลยค่ะเราต้องมีเป้าหมายและเราก็ต้องรู้ว่าพอร์ตของเราเนี่ยจะทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จดังนั้นวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพแล้วก็ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ไปด้วยกันค่ะกับทางคุณวินพรหมแพทย์จากทางธนาคารกรุงศรีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณวิน
สวัสดีครับ
สบายดีไหมคะ
สบายดีครับ
นี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่แต่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณวินในฐานะของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์กจากทางกรุงศรี
นั่นสิเนาะนานมากเลยอ่ะแต่ไม่ได้คุยกัน
ถูกค่ะวันนี้เพิ่งหาได้จังหวะพอดีด้วยแล้วก็อะไรด้วยต้องบอกทุกคนนี้ก่อนนะว่าที่เชิญคุณวินมาวันนี้ลึกๆในใจแต่รู้สึกว่าอยากให้คุณวินมาในฐานะที่แบบเราเคยสัมภาษณ์กันมาเยอะแต่ว่าวันนี้รู้สึกฟีลลิ่งที่แต่อยากได้จากคุณวินคืออยากให้คุณวินมาเหมือนเป็นคุณครูให้หน่อยเพราะเวลาที่เหมือนแบบเดือดเนื้อร้อนใจจิตใจมันกระวนกระวายเราจะอยากได้คนที่แบบเพื่อนตอนดาวให้เราแบบเออใจเย็นๆลงนะซึ่งคุณวินคือหนึ่งในคนที่แต่จะนึกถึงค่ะเวลาที่แบบโอ้มันมีอะไรจุกจิกในใจอ่ะนั้นก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณวินแบบช่วยหน่อยละกันเพราะว่าจากประสบการณ์ของคุณวินเองตั้งแต่ในอดีตประกันสังคมเนาะคุณวินตอนนั้น
ใช่
จนมาถึงตอนนี้คุณวินมองภาพตลาดการลงทุนเป็นยังไงบ้างคะ
ผมก็ต้องบอกคุณกระแตว่าเปลี่ยนไปเยอะนะครับนึกถึงตอนทำงานใหม่ๆที่ประกันสังคมเนี่ยเราเริ่มต้นจากตราสารหนี้เนาะเริ่มจะมีหุ้นในประเทศก่อนอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นผมก็มีส่วนในการผลักดันการลงทุนในต่างประเทศนะครับก็ได้ลงทุนในต่างประเทศครั้งแรกน่าจะประมาณปี2548-2549นะครับก็ยากมากครับที่แรกคือแบบกว่าจะได้ครับการอนุมัติให้ลงทุนต่างประเทศซึ่งเป็นตราสารที่ต่างประเทศนะครับก็ยากมากนะครับถ้าจำได้ตอนนั้นเนี่ยมีคนแบบไม่เห็นด้วยเยอะนะครับคนมาจะว่าประท้วงก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าแบบมาคัดค้านว่าแบบเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันไม่เสี่ยงนะครับการลงต่างประเทศนะครับเราจะเอาความรู้ตรงไหนไปใช้ในการคัดสรรการลงทุนนะครับเราจะติดตามการทำงานของผู้จัดการต่างประเทศได้อย่างไรนะในวันนั้นเนี่ยทุกคนค้านเยอะมากนะครับแต่เราก็อาศัยเรียกว่า
ความมุ่งมั่น
ความรู้ความมุ่งมั่นในความเนื้อหาวิชาการเราไปสู้ว่าเราทำเพราะอะไรเพราะประกาศองค์กรส่วนใหญ่เหลือเกินในวันนั้นนะครับวันนี้ก็ใหญ่มากนะครับแล้วเมืองไทยมันที่ผลไม่พอตราสารนี้เราไม่พอให้ซื้อหุ้นไม่พอให้ซื้อก็เลยต้องไปต่างประเทศนะครับก็แต่เชื่อไหมว่าพอผ่านวันนี้แล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยลงต่างประเทศแบบสุดยอดมากผมเชื่อว่าแอดวานซ์นะครับคือมีแต่เพื่อนอิจฉาว่าประเทศไทยเนี่ยเราลงทุนต่างประเทศได้กว้างขวางมากครับมีแบบจะเอาอะไรเรียกได้หมดเลยมีแม้กระทั่งแบบไปเวียดนามไปอินโดนีเซียคือเป็นกองทุนรายประเทศก็มีเป็นหุ้นรายตัวก็มีต่างประเทศไปหุ้นจีนหุ้นสหรัฐหุ้นเวียดนามหุ้นฮ่องกงก็มีนะครับแล้วก็ไปสินทรัพย์หลากหลายมากขึ้นเป็นสินทรัพย์แบบ private ก็มี structured note ก็มีนะครับเป็น ETF ก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเทียบไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว20ปีแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามาไกลมากครับจากจุดที่เราไม่กล้าเลยนะคุณกระแตเรื่องต่างประเทศเนี่ยคนไทยไม่กล้าเลยวันนี้เราเปิดรับเต็มที่เลยแล้วก็ผมก็ต้องบอกว่าโชคดีของเราที่เราลงต่างประเทศกันตั้งแต่เนิ่นๆใช่ไหมครับเพราะว่าปีนี้คนไทยไม่ค่อยดีปีแล้วก็ไม่ดีปีนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นเรามีต่างประเทศในพอร์ตเราเนี่ยก็ช่วยให้ความเสี่ยงเรากระจายได้มากขึ้นลดความพึ่งพาต่างหุ้นไทยได้มากขึ้นก็นับว่ามาถูกทางนะครับมาถูกทาง
แต่ต้องยอมรับอย่างนี้คุณวินว่าทางเลือกที่มากขึ้นสำหรับนักลงทุนก็ถือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นความเสี่ยงได้เหมือนกันซึ่งความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คื คือถ้าเกิดเปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างโอกาสกับความเสี่ยงอะค่ะแต่เชื่อว่าตอนนี้คำว่าความเสี่ยงมันดูเหมือนว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าสำหรับการลงทุนคุณวินมองว่าความเสี่ยงในตอนนี้สำหรับการลงทุนของนักลงทุนที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องอะไรอะ
ก็ปีนี้ครับปีนี้ก็หลายเรื่องครับหลายเรื่องก็มีเรื่องของเฟดนะครับซึ่งยังเป็นประเด็นหลักอยู่กับเรามาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของสงครามนะครับมีเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับมีเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐนี่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความรู้ถ้าก็มีคนบอกว่าถ้าทรัมป์กลับมาอีกรอบนึงนะจะเจอเรื่องจีนสหรัฐแย้งอีกนะครับเจ็ดวอลอีกนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้ต้องบอกว่ามีปัจจัยหลายเรื่องที่รุมเร้าเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าดูจากที่ตลาดมีปฏิกิริยากับปัจจัยต่างๆครับผมเชื่อว่าเรื่องเฟดยังสำคัญที่สุดนะครับตลาดเนี่ยตอบรับดีมากเวลาทุกคนคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเยอะๆครับตลาดก็ตอบรับแบบแย่มากอย่างช่วงนี้ครับช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับก็ตลาดก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเฟดเริ่มออกมาบอกว่าเงินเฟ้อมันสูงกว่าที่คิดนะครับอาจจะต้องคงดอกเบี้ยไว้นานหน่อยลดดอกเบี้ยน้อยหน่อยนะครับนั่นก็ผมว่าในปัจจัยทั้งหลายเนี่ยเรื่องเฟดสำคัญสุดนะครับถามว่าสงครามสำคัญไหมก็ตลาดก็ไม่ก็สนใจนะแต่ไม่มากนะแต่ถ้าย้อนไปตั้งแต่รัสเซียยูเครนตลาดก็ไม่ได้กระทบเยอะนะครับตอนอิสราเอลฮามาสรอบแรกปีที่แล้วก็นิดหน่อยแต่ก็ไม่มากนะครับรอบนี้พออิหร่านร่วมแจมก็มีตลาดไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจากเรื่องของเฟด
ด้วย
หรือเปล่ามันมาพร้อมกันเป็นเรื่องเฟดเรื่องอิหร่านนะครับก็อาจจะเป็นสองปัจจัยพร้อมกันทำให้ตลาดช่วงนี้ก็อาจจะปรับฐานลงบ้าง
อันไหนแต่ว่าถึงแม้ว่าในมุมมองคุณวินสงครามอาจจะไม่เยอะค่ะแต่อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดพูดถึงตัวสงครามกับตัวสินทรัพย์มันก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์หนักๆเลยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือน้ำมันกับทองคำ
ครับ
นั่นถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกเหมือนกันนะก็เลยอยากคุยกับคุณวินค่ะเพราะว่าสินทรัพย์ทางเลือกที่เกิดขึ้นแบบนี้คุณวินมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับการลงทุนในน้ำมันกับทองคำตอนนี้คะ
จริงๆก็โดยหลักการมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าพอมีเรื่องสงครามนะมีเรื่องความกังวลต่างๆแน่นะครับก็ยิ่งเกิดตรงกลางด้วยเนี่ยนะมันยิ่งทำให้ราคาน้ำมันควรจะเพิ่มขึ้นนะครับทองคำเองก็เช่นกันนะเวลาคนกังวลเรื่องสงครามทองคำควรจะเพิ่มขึ้นตอนนี้เราเห็นสองสินทรัพย์เลยนะครับราคาขึ้นพร้อมๆกันนะครับก็ส่วนทางตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงนี้ที่ปรับลงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่าเมื่อเกิดความกังวลนะสินทรัพย์ที่เป็นเรื่องของน้ำมันก็จะต้องขึ้นเพราะว่ามันกระทบมันอะไรมันเกิดการสู้รบปรบมือกันในย่านที่ผลิตน้ำมันนะครับทองคำก็เช่นกันนะครับก็เมื่อคนกังวลเรื่องสงครามก็ต้องทองคำควรจะขึ้นอันนี้ก็เป็นไปตามหลักทฤษฎีนะครับนี้ถ้ามีคนถามผมว่าวันนี้ควรจะซื้อไหมนะสองอันนี้ก็บอกว่าอาจจะรอหน่อยนะอาจจะรอหน่อยเพราะว่าเราคิดว่ามันขึ้นมาเยอะเหมือนกันทองคำมันต้องรอสัก2,000 เหรียญแล้วลงมากลับมาใหม่รอบนึงค่อยซื้อกันใหม่นะครับใครมีแล้วอาจจะ take profit บางส่วนผมเองก็แนะนำลูกค้าแนะนำผู้ลงทุนว่า take profit บางส่วนนะครับน้ำมันก็เช่นกันนะถ้าใครได้ซื้อไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็อาจจะ take profit บางส่วนได้เหมือนกันเพราะว่าขึ้นมา85-90 เหรียญนะครับต่อบาร์เรลก็ขึ้นมาเยอะนะครับก็ถือว่า2สินทรัพย์นี้เพอร์ฟอร์มดีในช่วงนี้นะบิตคอยน์ก็ขึ้นนะมีย่อไปนิดหน่อยแต่ว่าก็มีสินทรัพย์พวกนี้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันก็เหมือนกับแปลกดีนะครับช่วงที่หุ้นผันผวนมีอย่างอื่นมาแทนนะ
แสดงว่าถ้าเกิดหมายถึงตัวสินทรัพย์ทางเลือกค่ะถ้าเราเห็นจังหวะหรือช่วงเวลาที่เขาอาจจะแบบมี profit เยอะๆก็อาจจะต้องหาช่วงในการ take profit ออกมาบ้างถูกไหมคะเพื่อปรับสัดส่วนให้พอร์ตมันยังแบบสมดุลอยู่ใช่ไหมคุณวิน
ใช่ก็พอดีผมเพิ่งได้พบกับจิมโรเจอร์ซึ่งเป็นกูรูด้านสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแกก็ยังแนะนำว่าตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยแกมองว่าขึ้นมาเยอะเหมือนกันแกก็ยังไม่แนะนำให้ขายขนาดหมดพอร์ตนะครับแต่ว่าแกแนะนำว่าถ้าเป็นหุ้นสหรัฐเนี่ย take profit บางส่วนนะครับแล้วก็ถือที่เหลือไปก่อนนะครับแต่ที่พวกพันธุ์ก็บอกว่าทิศทางน่าจะค่อนข้างดีนะครับในช่วงนี้น่าจะเป็นขาขึ้นอยู่ก็รอย่อก็ซื้อแล้วกันก็แนะนำอย่างนี้มันก็อันนี้ต้องฟังกูรูนะว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องพวกพันธุ์อย่างจิมโรเจอร์เขาว่าอย่างนี้
แต่ว่าอาจจะต้องมานั่งคุยกันเยอะเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติอยากจะเทคโปรฟิตหรือว่าจะย่อแล้วเข้าไปซื้อใหม่เนี่ยเพราะว่าเราจะซื้อด้วยเป้าหมายแบบไหน ถ้าเกิดอาจจะเป็นสายลงทุนนักลงทุนที่แบบชอบเก็บสะสมถือแบบยาวๆไปจังหวะย่อลงมาก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครจะเป็นเทรดเดอร์ก็อาจต้องมองอีกมุมนึงนะคะคุณวินเพราะว่าคุณวินน่าจะเจอแบบนักลงทุนหลายสไตล์นะถูกไหม
ไม่คือตอนนี้ต้องพูดกับคุณวินอย่างนี้ว่าทองคำกับน้ำมันเนี่ยนะครับถ้าเป็นกองทุนรวมคุณแต่มันจะมีประเด็นที่ลูกค้าผู้ทุนถามเยอะมากคือเรื่องของการเฮดจ์ค่าเงิน
ใช่
ครับคือตอนนี้ถ้าถามว่าใครลงทุนในทองคำกองทุนทองคำกองทุนน้ำมันที่ไม่เฮดจ์ค่าเงินเนี่ยกำไรที่ผ่านมาจะส่งต่อนะเพราะว่าเงินบาทอ่อนด้วยนะครับแล้วก็ราคาทองคำกับน้ำมันขึ้นด้วยนั่นก็จะได้กำไรทั้งฝั่งสื่อราสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์แล้วก็กำไรเพิ่มจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยนะนี่ถามวันนี้ถ้าจะลงทุนในสองอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าเราเชื่อว่าราคาจะไปต่อนะครับผมก็อาจจะแนะนำว่าต้องเลือกกองซึ่งมีการเฮดจ์ค่าเงินนะเพราะว่าทางเราก็คิดว่าทางกรุงศรีเรามองว่าเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยน่าจะอ่อนค่าใกล้สุดทางแล้วในรอบนี้นะก็ขึ้นมา36บาทกว่านะ37น่าจะเป็นเพดานรอบนี้ละคงไม่ไปไกลกว่านี้ละเพราะฉะนั้นถ้าที่ลงทุนในกองทุนซึ่งถือว่าเป็นทองคำนะครับแต่ไม่เฮดจ์ค่าเงินเนี่ยเกิดค่าเงินบาทมันกลับมาแข็งค่าเราจะขาดทุนข้างนะครับแล้วถ้าทองคำมันเกิดลงเราโดนสองต่ออีกสองเด้งนะลงทั้งราคาน้ำมันแล้วเอ้ยราคาทองคำแล้วก็ราคาของค่าเงินด้วยก็แนะนำว่าวันนี้ถ้าจะลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้ครับเลือกกองทุนที่มีการเฮดจ์ค่าเงินจะคุ้มค่ากว่านะครับ
ปิดความเสี่ยงหน่อยแต่ก็จริงคุณวินเพราะว่าถ้าดูจากค่าเงินบาทอ่อนแล้วอ่อนอีกแต่ว่าน่าจะอ่อนไม่เกิน37สาธุค่ะก็เดี๋ยวไปเมืองนอก
จริงๆเนี่ยเราลุ้นเงินบาทแข็งหลายรอบขึ้นแต่ถ้าเปิดปีมาในทางกรุงศรีเองทางทีมงาน Global Markets ก็ทายว่าเงินบาทน่าจะแข็งได้แล้วนะครับก็มีลุ้นแข็งหลายรอบมีก่อนช่วงสักต้นเมษายนที่เงินฝรั่งมาซื้อหุ้นไทยนะแต่ช่วงก่อนสงกรานต์ฝรั่งซื้อหุ้นไทยนะเงินบาทวิ่งแข็งเราก็ดีใจกลับมาแข็งละหุ้นฝรั่งซื้อหุ้นไทยละแป๊บเดียวครับ 3-4 วันเอาก่อนอีกแล้วนะครับก็เสียดายลุ้นได้ไม่ขึ้นสักทีนึงนะครับผมก็คิดว่านี่ครับค่าเงินจะเป็นปัจจัยสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของปีนี้สำหรับคนไทยเพราะว่าถ้าดูหุ้นไทยครับจริงๆปัจจัยหลักอันหนึ่งคือฝรั่งขายนะตลอดทางนะถ้าค่าเงินบาทกลับมาแข็งนะครับแล้วฝรั่งเชื่อมั่นหุ้นไทยนะครับเขาก็จะซื้อหุ้นไทยโดยหวังว่า1คือหุ้นขึ้น2คือเงินบาทแข็งฝรั่งนะจะได้กำไร2ต่อนะครับเขาก็ถ้าเงินบาทไปที่ทางขาแข็งค่าเนี่ยผมว่าหุ้นไทยจะขึ้นดีแต่ตอนนี้เงินบาทยังอ่อนค่าอยู่นะก็ต้องรอรุ่นร่วมเดี๋ยวจะกลับมาแข่งค่าได้นะ
ครับจริงๆมันเหมือนเป็นไก่กับไข่เหมือนกันนะคะคุณวินเรื่องค่าเงินบาทแข่งค่าเนี่ยเพราะว่าฝรั่งบางทีก็แอบมองว่าอ่ะจะขึ้นยังไงตลาดหุ้นถ้าตลาดหุ้นขึ้นฉันจะซื้อเธอพอกลับมาซื้อปุ๊บเงินบาทก็ค่อยแข่งค่าหรือบางคนบอกรอเงินบาทแข่งค่าก่อนก็ค่อยซื้อแต่เม็ดเงินมันไม่เข้าบาทจะแข่งยังไงดอนก็แข่ง
ใช่แล้วปีนี้ฝรั่งออกทั้งตราสารหนี้และหุ้นไทยนะทั้งคู่ตราสารหนี้ก็ออกไปหลายหมื่นล้านนะครับก็เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เงินบาทยังอ่อนค่าฝรั่งขายสองตลาดพร้อมกันนะคือถ้าฝรั่งเขาเชื่อมั่นในหุ้นไทยในค่าเงินบาทไทยตราสารหนี้ไทยเขาเอาเงินเข้ามาเนี่ยเงินบาทก็ต้องแข็งได
้
ก็ปีนี้โดนสองตลาดเลยครับตราสารหนี้ก็โดน
งั้นไหนๆพอเข้าหุ้นไทยหน่อยละอาจจะขอถามเป็นคำถามกว้างๆก่อนละกันค่ะเพราะว่ามันเป็นประเด็นหนึ่งเลยที่แต่อยากรู้ด้วยคือถ้าเกิดแยกเป็นแบบฝั่งของตลาดหุ้น Developed Market กับฝั่งหุ้น Emerging Market คุณวินให้น้ำหนักกับ2ฝั่งนี้ตอนนี้ยังไงบ้างคะ
คือต้องบอกคุณแตงคิดว่าถ้าเอา Developed Market ก่อนนะครับหุ้นสหรัฐเนี่ยเป็นแน่นอนเป็นแกนหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาหุ้นสหรัฐหุ้นยุโรปหุ้นญี่ปุ่นนะครับ3ตลาดใหญ่เพอร์ฟอร์มดีมากพร้อมกันนะครับญี่ปุ่นทำนิวไฮนะครับยุโรปเองก็ขึ้นนะครับอเมริกาก็ขึ้นก็คือ3ตลาดใหญ่ของ Developed Market เนี่ยดีทั้งหมดนะครับถามว่าทำไมดีก็ต้องบอกว่าผมว่าสาเหตุหลักเนี่ยคือ1ดอกเบี้ยจะเป็นขาลงใช่ไหมครับ2คือผมคิดว่าหลายคนเคยกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกจะถดถอยนะจะเข้าสู่ภาวะ recession แต่ไม่เกิดนะครับอย่างปีเนี้ยเราคิดว่าGDP ของโลกจะโตสัก 3.1% ถามว่ามันแย่มันก็ไม่ได้แย่ตอนแรกเราคิดว่าจะเหลือ1เหลือ0ด้วยซ้ำนะครับเหลือโต3ก็ถือว่าดีๆนะครับแต่ว่ามันถามว่ามันโตช้ามั้ยก็ช้าแหละเพราะว่าก่อนโควิดเนี่ยโลกโต 3.8% เราหายไปประมาณ 7.8% ต่อปีนะที่เคยโตเยอะกว่าเนี้ยเราหายไปนิดหน่อยมันก็คือโตแต่โตช้าลงนะครับ นั่นเศรษฐกิจโลกที่โตยังโตอยู่ได้แม้ช้าลงเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดหุ้นยังพอไปต่อได้นะดอกเบี้ยเป็นขาลงด้วยอ่ะก็ช่วยให้หุ้น develop market เนี่ยยังไปต่อเพราะฉะนั้นผมถ้าถามผมว่าปีนี้หุ้น develop market จะเป็นไงก็ทิศทางกราฟเป็นขาขึ้นทั้ง3ตลาดนะครับทั้งอเมริกายุโรปญี่ปุ่นนะครับกราฟเป็นขาขึ้นกลยุทธ์ที่เราแนะนำคืออาจจะรอย่อแล้วก็ซื้อนะครับเข้าไปใหม่นะครับก็ตลาดขาขึ้นเล่นไม่ยากนะครับเราก็ย่อซื้อนะขึ้นไปก็เทคโปรฟิตบางส่วนเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆตลาดจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับทีนี้มาฝั่ง EM บ้างนะ Emerging Market Emerging Market ที่ใหญ่คือจีนนะจีนก็ไม่เพอร์ฟอร์มเลยนะครับมาปีกว่าแล้วใช่นะตอนนี้ก็ต้องบอกว่านักทุนชาวไทยเนี่ยก็โดน
จีนกันเยอะ
ของเด้งนะครับหลายคนมีจีนเยอะหลายคนมีไทยเยอะโดยธรรมชาตินะเรามีทั้งไทยและจีนเยอะเนี่ยก็โดนทั้ง2ตลาดเลยนะครับหลายคนก็พอร์ตก็จะติดลบไปเยอะจากไทยกับจีนนะครับผมแนะนำอย่างนี้คุณกระแตนะในหุ้นจีนเนี่ยนะครับเรากำลังลุ้นให้ฟื้นนะครับใช้คำว่ากำลังลุ้นนะครับเพราะว่าดูจากกราฟเนี่ยมีลุ้นว่าหุ้นจีนเอเชียน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามันทำทรงต่อได้ดีคือว่าอ่ะมันขึ้นแล้วลงแล้วขาที่ย่อลงเนี่ยไม่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมนะครับเป็น higher low นะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมว่าจีนมีลุ้นขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าข่าวร้ายก็น่าจะผ่านหมดละนะครับถามว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้ยังฟื้นไหมอาจจะยังไม่ฟื้นเร็วขนาดนั้นแต่ว่าตลาดหุ้นมันจะมาก่อนเศรษฐกิจถ้าคิดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นเร็วๆนี้อาจจะปลายปีนี้ต้นปีหน้านะครับหุ้นน่าจะมาก่อนนะครับเราเห็นทรงเนี้ยในหุ้น H share แล้วนะครับถ้าไปดูกราฟ H share เนี่ยมีทรงว่าเริ่มฟื้นแล้วคือเริ่มทำ higher low คือกราฟเป็นกับขึ้นได้บ้างแล้วนะครับถ้า H share ไปแล้วเนี่ย A share ถ้ามีลุ้นจะตามมาครับทีนี้จีนเนี่ยมีลุ้นขาขึ
้
นหุ้นไทยลุ้นไหมนะครับต้องบอกว่าตลาดกราฟหุ้นไทยไม่ค่อยดียังเป็นขาลงอยู่ครับยังไม่ขึ้นนะครับถามว่าข้อดีคืออะไรคืออย่างน้อยหุ้นไทยเราไม่ต่ำกว่าเดิม 1,360 ยังพอเอาอยู่นะครับหลายคนพูดถึง 1,200 ก็ยังไม่ถึงนะครับก็โอเคอ่ะ 1,360 เราลุ้นว่านี่เป็นจุดต่ำสุดของรอบนี้แล้วก็ควรจะกลับขึ้นได้แล้วนะครับจริงๆเราลุ้นหลายเรื่องนะหุ้นไทยเราลุ้นเรื่องของงบมารซึ่งดีเลย์มาจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่งจะผ่านสภาไปนะครับแล้วก็น่าจะได้เบิกจ่ายกันสักเดือนหน้านะครับหรือเดือนอาจจะเต็มเหนี่ยวสักมิถุนาอะไรเงี้ยแล้วก็พอสักปลายปีก็มีงบประมาณของปีถัดไปมาให้เริ่มใช้แล้วนั้นปีนี้มีงบประมาณ2ก้อนนะครับอันนี้เราลุ้นนะครับท่องเที่ยวก็ฟื้นนะท่องเที่ยวก็มาเห็นได้สงกรานต์เนี่ยท่องเที่ยวก็ฟื้นดีมากนะครับช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยงบมารก็ดีนะนักท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยน่าจะฟื้นนะครับแต่หุ้นไหนก็ยังไม่ขึ้นนะครับขึ้นไปเกิน 1,400 แวบๆแบบก็ลงมาใหม่แล้วนะครับก็อันนี้ก็น่าเป็นห่วงว่ามันยังไม่กลับเป็นขาขึ้นสักทีนึงครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยใน EM เนี่ยหุ้นจีนมีลุ้นนะครับหุ้นไทยยังลุ้นไม่ขึ้นนะก็ต้องรอต่อไปถามผมว่าต่ำกว่า 1,400 น่าซื้อไหมก็น่าซื้อนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีหุ้นไทยหรือมีน้อยก็อาจจะลองกลับดูบ้างครับหุ้นไทยก็มีจุดที่น่าสนใจว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีหุ้นหลายตัวซึ่งปันผลดีนะครับหลายคนชอบปันผลก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยได้ปันผลแบบแบงก์พลังงานสื่อสารเนี่ยปันผลแบบ 4-5-6% บางตัวไป 7% ก็มีนะคุณกระแตมันก็ถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่คิดเลยมากซื้อหุ้นรอเก็บปันผลก็น่าซื้อมันใน EM เนี่ยจีนลุ้นฟื้นไทยก็ยังต้องลุ้นต่อไปนะที่เหลืออินเดียก็ทรงยังดีอยู่มีสันนิษฐานมีย่อก็ทางกรุงศรีแนะนำว่าต้องรอย่อหน่อยแล้วค่อยกลับไปซื้อทีหนึ่งนะอย่าไปพรีผามลงตอนที่มันขึ้นเยอะๆนะก็ต้องรอจังหวะที่หนึ่งนะครับที่เหลือก็อาจจะไม่มีอะไรโดดเด่นนะออกเวียดนามเนี่ยเวียดนามเราแนะนำว่าที่ลงมาช่วงสงกรานต์ก็อาจจะกลับไปซื้อกันใหม่นะครับก็คิดว่าเศรษฐกิจเวียดนามฟื้นชัดเจนแล้วก็หน้าราคาน่าสนใจ PE ไม่แพงนะครับแล้วก็ข่าวร้ายก็พ้นแล้วเหมือนกันก็คิดว่าเวียดนามเป็นตลาดหนึ่งซึ่งเราทางกรุงศรีเราให้น้ำหนักโอเวอร์เวทอยู่ในช่วงนี้นะในบรรดา EM นะครับเราให้น้ำหนักโอเวอร์เวทที่เวียดนามนะครับ
แต่เวียดนามก็ขึ้นไปเยอะนะคุณวินเพราะถึงลงก็ลงมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะ
เพอร์ฟอร์มดีครับเพอร์ฟอร์มดีเวียดนามก็ถือว่าเกาะกระแสพี่ดีเวลอปมาร์เก็ตไปได้ในช่วงปีนี
้ยังแล้วอย่างอินโดฟิลิปปินส์เกาหลีไต้หวันในพวกนี้ล่ะคะคุณวินได้โฟกัส
ผมไหมต้องผมแสดงที่ผมเป็นคนที่ไม่ถ้าไม่นับเวียดนามซึ่งผมค่อนข้างคุ้นเคยนะครับเราผมได้ทำงานแล้วก็เกาะติดเวียดนามพอสมควรเนี่ยตลาดอื่นผมไม่ค่อยกล้าแนะนำเพราะว่าผมคิดว่าผมห่วงนี้ผมห่วงว่าคนไทยมีกองทุนเป็นหลายประเทศมากไปนิดนึงนะครับเหมือนเรามีจีนเยอะเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงนิดนึงว่าโอเคแหละสตอรี่มันดีแต่เอาจริงตลาดมันไม่เป็นฟอร์มที่เราคิดเนี่ยเราก็จะเจ็บตัวหนักเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นไม่ได้นะครับอยากให้เงินของทุกคนนะครับในพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ของพอร์ตเนี่ยเป็นการกระจายทั่วโลกนะครับเป็นคอร์พอร์ตกระจายทั่วโลกดีกว่านะถ้าอยากลงทุนรายประเทศอยากจะมีจีนมีเวียดนามอะไรเงี้ยก็เป็นสไลด์พอร์ตอย่างที่ผมมีสไลด์ด้วยแต่ถ้าจะโชว์สไลด์ก็ได้จะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับจะเป็นเดี๋ยวนะผมให้ดูเลขหน้านิดหนึ่ง
ได้ดีนะเอานะรวมพอร์ตเลยไหมคะ
ใช่ครับใช่หน้ารวมพอร์ตที่มีวงกลม
โอเคหน้า13เนาะเดี๋ยวแต่งขึ้นให้โอเคครับอันนี้เนาะถูกต้องไหมคะ
ใช่งานนี้ครับหน้านี้เป็นสไลด์หลักที่ผมแนะนำคนที่ผู้ลงทุนนะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยโฟกัสที่การจัดพอร์ตจะให้ว่าจัดกันใหม่ก็ได้ถ้าใครยังไม่จัดก็จัดกันใหม่นะเริ่มต้นใหม่นะครับก็ใครที่มีพอร์ตที่เจ็บมาแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นใหม่นะครับถอยไป19แล้วก็เริ่มกันใหม่กันหลักการของพอร์ตนี่คือว่าในเงิน100บาทเนี่ยท่านควรจะมีเป็นคอร์พอร์ตโฟลิโอนะครับ80บาทขึ้นไปคอร์พอร์ตเนี่ยหลักการมี2ข้อข้อ1คือกระจายหลายสินทรัพย์มีทั้งตราสารหนี้ไทยตราสารหนี้โลกหุ้นไทยหุ้นโลกทางเลือกนะครับ2คือกระจายทั่วโลกนะครับอย่างเป็นพอร์ตหุ้นครับลงทุนหุ้นทั่วโลกตราสารหนี้ก็เป็นตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยท่านจะได้การกระจายความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งในมิติของหลักทรัพย์หลายกลุ่มแล้วก็เป็นประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งจะทำให้พอร์ตตรงคอพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นพอร์ตซึ่งถ้าหุ้นขึ้นเราขึ้นด้วยอาจจะขึ้นไม่ได้เยอะแต่เวลาหุ้นลงเนี่ยลงไม่เยอะนะครับเราก็จะเป็นพอร์ตซึ่งหลับสบายนะไม่คิดมากไม่ตื่นเต้นไม่หวือหวาเกินไปนะทีนี้เหลือ 20% เนี่ยจะเป็นสไตล์พอร์ตอันนี้เป็นพอร์ตรองพอร์ตรองคืออะไรนะครับถ้าอยากได้รายประเทศUSเวียดนามจีนนะครับได้ครับเป็นรายเซกเตอร์อาจจะได้หุ้นเทคเฮลท์แคร์นะครับได้นะครับอยากเป็นธีมาติกฟันอยากเป็นสินทรัพย์ทางเลือกทองคำน้ำมันคริปโตได้นะแต่ละชิ้นของสไลด์พอร์ตเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรเกิน 5% นะครับแล้วก็รวมกันทุกชิ้นไม่ควรเกิน 20% นะครับเราถามว่าทำไมเราคุมไว้ไม่เกิน 5% เพราะว่าไอ้ฝั่งขวาของภาพนี้ครับคุณกระแตมันเป็นภาพซึ่งมันเป็นกองทุนหรือเป็นสินทรัพย์ที่วือหวาตื่นเต้นนะถ้ามันขึ้นก็ขึ้นเยอะถ้ามันลงมันลงเยอะนะครับแล้วมันปัจจัยเฉพาะตัวนะอย่างเวียดนามมีปัจจัยเฉพาะตัวนะครับหุ้นเทคปัจจัยเฉพาะตัวนะมันแต่ละเรื่องเนี่ยปัจจัยเฉพาะตัวเยอะเวลาขึ้นแรงไม่ว่าไม่มีใครว่าเราแฮปปี้แต่ว่าลงแรงเราเจ็บตัวหนักงั้นเราต้องคุมความเสี่ยงเราไว้ว่าไอ้ที่เป็นฝั่งขวาเนี่ยแต่ละชิ้นไม่เกิน 5% นะครับรวมกันไม่เกิน 20% ถ้ามันขึ้นเราแฮปปี้ถ้ามันลงเราเจ็บตัวไม่มากนะครับนั่นก็อันนี้เป็นหลักการซึ่งฝากทุกท่านที่เป็นผู้ลงทุนว่าอยากให้ท่านจัดพอร์ตแบบนี้ครับท่านจะเป็นพอร์ตซึ่งกระจายทั่วโลกนะครับแล้วก็คุมความเสี่ยงได้ดีกว่าหลับสบายกว่านะครับแล้วก็เราเชื่อว่าพอร์ตแบบนี้จะทำให้เงินท่านโตระยะยาวนะครับผมต้องเรียนแต่อย่างนี้เราทำพอร์ตนี้มาพักแล้วเราเทียบกับพอร์ตของลูกค้าส่วนใหญ่เนาะซึ่งส่วนใหญ่ท่านจะมีไทยเยอะจีนเยอะอะไรเงี้ยพอร์ตเนี้ยค่อนข้างชัดเจนว่าเพอร์ฟอร์มดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างน้อยหุ้นโลกก็ดีกว่าหุ้นไทยหุ้นจีนก็ประคองตัวเองไปได้นะมันก็แนะนำครับว่าท่านที่ยังมีพอร์ตซึ่งน้ำหนักเบ้ไทยเยอะจีนเยอะอาจจะลองจัดใหม่เป็นแบบนี้นะครับ
เข้าใจนะแต่เข้าใจคุณวินแล้วก็เข้าใจทางนักลงทุนเลยค่ะสำหรับใครที่แบบก่อนหน้านี้อาจจะแบบรู้สึกว่าพอร์ตมันมีความเบ้บ้างหรือว่าแบบมันทำใจยากมากเลยนะกับการจัดพอร์ตอะ แต่อยากให้ทำจริงๆค่ะเพราะว่าเท่าที่แต่คุยกับคุณวินมาน่าจะถึง10ปีแล้วเนาะคุณวินเราจะเห็นว่าใช่ไหมคือสิ่งสำคัญเลยเวลาที่เจอกับสถานการณ์ตลาดเป็นประมาณแบบโควิดไปรอบนึงแล้วจีนรอบนึงสงครามรอบนึงมันจะเป็นช่วงจังหวะที่นักลงทุนเองมีความอ่อนไหวอันนี้เทียบกับตัวแต่ด้วยนะคะเราจะมีความแบบเซนซิทีฟกับการลงทุนอยู่ระดับนึงละเพราะว่าปัจจัยภายนอกมันค่อนข้างรุมเร้าแต่ถ้าเกิดจับแบบนี้ที่คุณวินบอกค่ะมันคือการทำให้พอร์ตของเราอ่ะมันเหมือนมีอะไรนะมีอะไรดีนะมียาพาราอยู่ในพอร์ตสมองเวลาเนี่ยจะปวดหัวก็แบบหันไปมองดูพอร์ตรวมโอเคยังได้อยู่พอร์ตโดยรวมยังเขียวได้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีบางตัวแดงบ้างมันช่วยได้จริงๆนี่จะเป็นหนึ่งเคล็ดลับเลยที่เราใช้คำว่าจัดพอร์ตแบบมืออาชีพได้ถูกไหมคะคุณวิน
ใช่ครับทีนี้ผมเสริมเรื่องเมื่อกี้คือเรื่องจริงเวียดนามเนาะก็ในพอร์ตสแตทไลท์พอร์ตเมื่อกี้ที่ผมใส่ไว้เนี่ยถ้าท่านใดอยากเติมนะสมมติว่าไม่มีจีนอยู่เลยในพอร์ตอยากเติมจีนนะครับก็ท่านลองดูนะครับจังหวะที่ชนีเอแชร์ครับซื้อใส่300เนี่ยนะครับสัก 3,300 จุดนะก็เป็นจังหวะเข้าที่น่าสนใจนะครับอันนี้ต้องมีข้อแม้นะว่าท่านต้องไม่มีจีนอยู่เลยในพอร์ตหรือมีน้อยมากนะครับใครมีเยอะแล้วก็อาจจะ
ถือเสีย
ก่อนนะเยอะนะครับเวียดนามนะครับถ้าใครยังไม่มีหรือมีน้อยเนี่ยอาจจะลองดูที่ 1,200 จุดดัชนีเวียดนามอินเด็กซ์นะครับก็เป็นจังหวะเติมได้เหมือนกันแบบอันนี้เป็นแซทเทลไลท์นะครับเป็นพาร์ทพอร์ตรองนะแต่ละชิ้นไม่เกิน 5%
คุณวินถามเมื่อกี้ในไหนพูดถึงตัวจีนแล้วอะถ้าเกิดสมมติเป็นในฝั่งของนักลงทุนที่มีจีนอยู่ในพอร์ตแหละแต่ว่าก็ยังคงเชื่อมั่นว่าในอนาคตจีนจะยังคงเติบโตได้และก็ยังอยากอยู่กับจีนแล้วก็อยากจะแบบเหมือนฟิกไมพอร์ตให้มันแบบเร็วขึ้นกว่าเดิมจังหวะลงมา 3,300 คุณวินว่าสามารถถัวได้ไหมคะหรือว่าจริงๆต้องรอ
ก็ต้องเชื่อมั่นมากๆว่ามันฟื้นจริงๆคือความยากเรื่องนี้คุณกระแตคือแต่ละท่านจะมีน้ำหนักหุ้นจีนในพอร์ตตัวเองไม่เท่ากันบางท่านมีเยอะมากนะครับบางท่านแบบมีแบบ 30-40% ของพอร์ตบางท่านจะมีแค่ 10-20% อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ำหนักแต่ท่านไม่ค่อยเท่ากันอันนี้ตอบยากเพราะฉะนั้นก็อย่างทางกรุงศรีเองเราก็จะส่งน้องๆในทีมเนี่ยไปพบลูกค้าที่อาจจะต้องขอคำแนะนำเรื่องของการปรับพอร์ตนี่นะครับในเรื่องของหุ้นจีนเนี่ยเป็นรายบุคคลเลยว่าท่านนี้มีหุ้นจีนเท่านี้เปอร์เซ็นต์แนะนำควรจะถือต่อเฉยๆหรือควรจะซื้อเพื่อถัวนะครับเราก็จะขอแนะนำเป็นรายบุคคลผมคงไม่กล้าตอบตรงนี้แบบเป็นกว้างๆเพราะว่าแต่ละท่านจะมีพอร์ตไม่เท่ากันในหุ้นจีนนะแต่ว่าผมเรียนอย่างนี้คร่าวๆคือว่าถ้าท่านไม่มีหรือมีน้อยมากอันนี้ก็อาจจะมีลุ้นว่าไอ้ 3,300 เราเข้าไปซื้อนะเพื่อลุ้นจังหวะกลับเป็นขาขึ้นถ้าท่านมีเยอะผมแนะนำว่าอาจจะอยู่เฉยก่อนก็ได้นะครับเว้นแต่ว่าท่านเชื่อมั่นจริงว่ามันฟื้นจริงๆนะ3,300 อะไรเงี้ยเราจะถัวก็ได้แต่ก็อย่าเล่นเยอะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะยิ่งเพิ่มน้ำหนักหุ้นจีนมากไปอีกแล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นตามที่เราคิดเราจะเจ็บตัวหนักกว่าเดิมนะครับก็ผมอยากคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมแนะนำเลยนะคุณกระแตคือถ้ามันขึ้นมาสักถึงจุดหนึ่งสมมติ3,500-3,600อะไรเงี้ยนะครับเอแชร์นะครับอาจจะออกนะครับแล้วก็ไปกลับมาซื้อใหม่หรือกระจายเงินส่วนนี้ไปลงทุนเป็นหุ้นทั่วโลกอาจจะดีกว่าคือเราค่อยๆปรับพอร์ตไปดีกว่าให้พอร์ตเรามันกระจายมากขึ้นดีกว่าเดี๋ยวโอกาสปรับพอร์ตไปเลยนะครับ
อันนี้เห็นด้วยเหมือนกันค่ะเคยแล้วคุณวินลองมาหมดแล้วเวลาที่จะถามให้เนี่ยเพราะว่าลองทั้งแบบปรับเลยออกเลย เจ็บเลยกับค่อยๆปรับซึ่งมันก็จะเป็นแต่ละซึ่งจริตของแต่ละท่านนักลงทุนแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่วินว่าไปถูกต้องนะคะแต่ว่าควรจะต้องมีแบบการเข้าไปคุยกันเป็นรายคนจะได้รู้ว่าแต่ละคนเหมาะกับแบบไหนมากกว่ากันเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการลงทุนมันไม่ได้มีคำตอบสำเร็จรูปที่ตายตัวแต่ว่ามันก็ต้องปรับให้เข้ากับทุกคนด้วยเนาะแสดงว่าตอนช่วงนี้คุณวินและน้องๆในทีมทำงานหนักเลยสิคะ
ใช่ใช่แต่ว่าผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยถือโอกาสนี้ในการปรับพอร์ตจากนี้เป็นต้นไปเราไม่ควรจะเจ็บอีกแล้วนะเราควรจะเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตว่าเฮ้ยถ้าเรามีจีนเยอะไปหรืออะไรเยอะไปเนี่ยเราก็จะเจ็บตัวนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยถือโอกาสปรับพอร์ตซะนะจริงๆแล้วก็มีผู้ลงทุนหลายท่านที่ทำตามที่เราแนะนำแล้วก็พบว่าเขาแฮปปี้ขึ้นเพราะว่าไม่ต้องมานั่งแบบ ไม่ต้องมานั่งกังวลกับโอ้ยทำไมพอร์ตชั้นแดงขนาดนี้นะก็ผมคิดว่าเดี๋ยวการปรับพอร์ตซะแล้วให้พอร์ตเราอยู่กับเราแบบสบายใจดีกว่าคือการลงทุนกระแตมันการสร้างความมั่งคั่งเนาะ ม่ใช่ไม่ใช่ลงทุนแล้วเราเครียดนอนไม่หลับมันก็ไม่ดีครับมันก็เสียสุขภาพจิตเปล่าๆนะครับก็เราได้นำพอร์ตคอเซอร์ไลท์เนี่ยก็เพื่อให้ท่านลงทุนรับสับสบายกว่านะครับเวลาขึ้นยังขึ้นไม่เยอะมากแต่อย่างน้อยเวลาลงลงน้อยกว่าเนี่ยเราจะสบายใจกว่า
โอ้แต่ชอบคำนี้ค่ะการลงทุนคือการสร้างความมั่งคั่งที่ทำให้เรารวยขึ้นทำให้เรามีความมั่งคั่งที่ดีมากขึ้นไม่ใช่การสะสมความเครียดที่เพิ่มขึ้นนะทุกคนโอ้แต่ว่านั่นแหละค่ะแต่เราคงจะมีแนวทางเนาะแต่เชื่อว่าตอนนี้อย่างที่คุณวินเล่ามาค่ะตั้งแต่ช่วงที่วินเข้ามาลงทุนในช่วงแรกๆจนถึงณตอนนี้เครื่องมือแล้วก็วิธีการต่างๆโปรดักต์ต่างๆก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆแต่เองแล้วก็คุณวินเองก็เชื่อเหมือนกันค่ะว่าการลงทุนเนี่ยมันสามารถปรับให้เข้ากับแต่ละคนได้แต่ก็นั่นแหละค่ะต้องลองดูนะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไปจริงๆงั้นมาดูกันหน่อยค่ะเดี๋ยวจะสรุปนี้ให้ก่อนสรุปก็คือทางฝั่งของ DM ยังให้เกาะกับโมเมนตัมของเขาไปต่อได้ส่วน EM ก็อาจจะต้องเลือกลงทุนหน่อยแล้วก็ดูสัดส่วนของพอร์ตตัวเองให้ดีอย่าปล่อยให้มันแบบเบ้กันไปหรือว่าเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวจะเจอกับปัญหาเดิมๆอีกงั้นมาดูกันหน่อยค่ะถ้าเกิดดูทางฝั่งของตัวพอร์ตที่เป็นคอพอร์ตก่อนละกันเมื่อสักครู่เห็นแวบๆมันมีสีไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณวินในรูปภาพนี
้ครับ
สีนี้
ก็สีที่เข้มกว่าจะเป็นกองทุนที่เรียกว่าแฟกชิฟฟันครับเป็นเรือธงของกรุงศรีนะครับก็เรือธงเราคัดมาจาก200กว่ากองที่มีอยู่บนเชลฟ์ธนาคารเนี่ยเลือกมา5กองนะครับที่เป็นกองทุนซึ่งเราเชื่อว่า performance ดีต่อเนื่องนะครับฝีมือผู้จัดการกองทุนดีมากแล้วก็คิดว่าลงทุนได้แทบจะเรียกได้ว่าไม่ว่าจังหวะไหนของปีก็สามารถลงทุนได้นะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าท่านต้องอะไรอ่ะต้องไม่บู๊เกินไปแล้วก็ต้องเข้าใจตัวเองหนึ่งว่านี่เป็นการลงทุนระยะยาวเลยนะไม่ใช่ว่ากะว่าวันนี้ซื้อแล้วเดือนหน้าจะขายต้องกำไรทุกครั้งมันไม่ใช่นะนี่ในอนุญาตให้คุณกระแตผู้ลงทุนได้ดูนะว่าเรามีเดือดทงอยู่5กองทุนนะปีเคฟเซฟสินค้ำนะครับจากบนซ้ายเนี่ยเป็นตราสารหนี้ทั่วโลกของพิมโก้นะครับแล้วก็เป็นกองหุ้นโลก3กองมี KFG Brand นะครับของ Morgan Stanley นะครับ KF ESG นะครับแล้วก็UGQG นะครับทั้ง3กองนี้เป็นหุ้นกระจายทั่วโลกนะครับทางขวาเนี่ยในเซตไลท์พอร์ตมีเรือธงอยู่1กองเป็น KFH Tech นะของ BlackRock นะครับเป็นหุ้นเทคโนโลยีนะจริงๆอันนี้เป็นทั่วโลกแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นเซกเตอร์ฟันนะเน้นเฉพาะหุ้นเทคเราก็เลยขออนุญาตใส่ไว้เป็นสไตล์พอร์ตนะครับทั้ง5กองเนี่ยเราแนะนำเป็นพิเศษสำหรับปีนี้นะครับจริงๆใน5กองเนี่ยมี3กองซึ่งแนะนำปีที่แล้วแล้วมันก็ยังดีอยู่ก็แนะนำต่อปีนี้คือเซียสินคัมจีแบรนด์แล้วก็ ESG นะครับ3กองเนี้ยเราแนะนำมาเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับ
ทั้ง5กองนี้ก็คือเป็นกองที่สามารถเลือกลงทุนได้ตามสัดส่วนความเสี่ยงน้ำหนักของพอร์ตแต่ละท่านแต่ว่าลงทุนระยะยาวได้อย่างสบายใจถูกไหมคะ
ใช่ใช่ใช
่น้ำหนัก
ของอย่างเคฟจีแบรนด์หรือเซสินคัมเนี่ยเราคิดว่าเราเชื่อว่าเป็นกองทุนซึ่งคุณกระแตเดินเข้าไปซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ในปีครับถ้าคุณกระแตถือไป5ปีจากวันที่ซื้อเนี่ยก็น่าจะกำไรนี่เราเชื่ออย่างนั้นนะเพราะนั้นก็คือเป็นกองทุนเรากล่าวว่าไม่ว่าจะซื้อวันไหนของปีถือไว้5ปีก็น่าจะไม่ขาดทุนนะครับ
โอเคงั้นมาดูกันหน่อยได้ไหมคะว่า performance ที่ผ่านมาของทั้ง5กองนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณวิน
โอเคขออนุญาตย้อนไปหน้า14ไม่ใช่ย้อนไปเลยหน้า14ครับ ก็หน้านี้ครับจะสรุป performance ทั้ง5กองในช่วงไตรมาส1นะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้ง5กองเนี่ยเป็นบวกหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเซสินคัมเนี่ยพอดีว่าช่วงสงกรานต์บอนด์ยิลด์มันขึ้นนะครับก็ทำให้ถ้าดูตัวเลขวันเนี้ยอาจจะเริ่มติดลบนิดหน่อยละแต่ว่าก็ยังลบไม่เยอะลบไม่ถึง 1% นะครับแต่ว่าถ้าดูถึงสิ้นเดือนมีนาเนี่ยก็ยังบวกเล็กน้อยบวก 0.8 นะครับ KFG Brand บวกไป 4% นะครับในไตรมาส1นะครับ KFH Tech นะครับบวกไป 13% นะครับ KF ESG เนี่ยบวกไป 4% กว่านะครับอันนี้เป็นหุ้นทีม ESG นะครับของAllianz Bernstein นะครับแล้วก็ UGQG เป็นหุ้นคุณภาพดีเป็นทั่วโลกเหมือนกัน 2% กว่านะครับงั้นก็ในทั้ง5กองเนี้ย อย่างน้อยไตรมาส1ก็เป็นบวกทั้ง5กองนะครับก็ใครที่มี5กองนี้ก็น่าจะยิ้มได้แม้ว่าหุ้นไทยติดลบในไตรมาส1เราก็ยังมีกองทุนซึ่งเป็นบวกได้นะในพอร์ตเราตามที่กรุงศรีแนะนำนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าทั้ง5กองครับmorning ตายน้อย3ดาวขึ้นไปนะครับมี2กองทางซ้ายที่เป็น4ดาวนะครับ KFESG เนี่ยตัวกองมัสฟันที่เป็นหน้าตาคล้ายๆกันเขาได้ดาวเยอะแหละแต่ว่าพอดีมัสฟันที่เอามาฟีดเข้ากองเนี่ยมันเป็นตัวตั้งใหม่อายุไม่ครบจะประเมินดาวก็เลยยังไม่เห็นดาวแต่ว่าถ้า performance กองเทียบเคียงก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะก็ถือว่าทั้ง5กองเนี่ย performance ดีนะฝีมือดีแล้วก็เราเชื่อว่าแม้ว่าตลาดอาจจะผ่านผลบ้างแต่ก็น่าจะยังเป็นกองที่ฟอร์มได้ดีนะครับ
งั้นขอมาดูแต่ละ
กองต้องเกี่ยวกับกองไหมเผื่อจะแนะนำสักสองสามกองในวันนี้นะครับ
นะจริงๆแต่อยากขอถามตัว KFCS Income ก่อนเลยฟินเพราะว่า
ได้เลย
มันเป็นกองที่ต้องลิงก์กับตราสารหนี้ต่างประเทศเลยเพราะมันเป็น Global Bond นะเนาะแล้วตอนนี้เงินเฟ้อเอายังไงดีดอกเบี้ยยังไงดีบอนด์ยิลด์ก็ขึ้นอีกนะมีมุมมองตลาดตราสารหนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี
้ยังแน่ใจขอย้อนไปหน้า3นึงครับขอย้อนไปเป็นภาพใหญ่นิดนึงว่าโอเคก็จริงปีนี้ครับเราแนะนำไว้3ธีมหลักนะการลงทุนนะครับทางซ้ายสุดก็คือเราเชื่อว่าเรื่องเฟดนะเป็นเรื่องสำคัญของปีนี้นะเป็นสำคัญมานานละปีนี้สำคัญอยู่คือเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็บอนด์ยิลด์น่าจะเป็นขาลงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นประโยชน์กับกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับทั้งนั้นแนะนำกองตราสารหนี้นะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ผมบอกว่าโต 3% ต้นๆเนี่ยนะครับโตแหละแต่โตช้ากว่าที่เคยเป็นนะครับเป็น growth at slower pace นะครับเราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นหุ้นโลกที่ defensive หน่อยอย่างตัว KFG brand นะครับ แล้วก็ทางขวาเนี่ยเป็นธีมที่มาแรงหลายคนก็ติดตามเรื่องนี้อยู่คือ AI นะครับซึ่งมันกำลังเปลี่ยนแปลงโลกแล้วทุกคนก็เชื่อว่า AI แค่เป็นจุดเริ่มต้นของมันแค่เป็นจุดตะเป็นก้าวแรกเองของ AI นะยังไปได้อีกไกลเนี่ยอาจจะเลือกหุ้นในเชิงที่เป็น AI ธีมนะครับเป็นหุ้นเทคนะครับก็เป็นอีกธีมนึงที่เราแนะนำนี่คือ3ธีมหลักของปีนี้นะครับทีนี้ขออนุญาตพาคุณกระแตกับเพื่อนๆไปดูหน้าถัดมาก็คือดูตราสารหนี้ก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เราอยู่ในวันที่บอนด์ยิลด์นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยสูงมากในรอบหลายสิบปีนะครับในภาพนี้เนี่ยเส้นสีเข้มๆก็คือตัวดอกเบี้ยนโยบายของเฟดนะครับซึ่งมันก็ขึ้นไปสูงสุดรอบ22ปีนะครับ 5% กว่านะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองๆทองๆเนี่ยก็จะเป็นตัวบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐนะครับก็จะเห็นได้ว่าบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยมันจะค่อนข้างเคลื่อนไหวสอดคล้องกับดอกเบี้ยเฟดนะครับแล้วมันก็มีบางครั้งที่มันขยับตัวก่อนด้วยล่วงหน้าด้วยนะครับเช่นนะครับที่ผมวงเป็นลูกศรไว้เนี่ยว่าพอเฟดก็ดอกเบี้ยจะสุดละหรือว่าแล้วก็จะลงแล้วเนี่ยตัวบอลยิวมันจะชิงลงก่อนนะครับเวลาบอลยิวลงเราทราบกันดีนะว่าเราได้กำไรจากเรื่องของราคาที่เพิ่มขึ้นนะของตราสารหนี้นะครับฉะนั้นวันนี้เราลงตราสารหนี้เราได้กำไร2ต่อนะต่อที่1ก็คือว่าคุณกระแตจะได้ตัวคูปองหรือตัวยิวที่สูงมากนะถ้าเป็นในภาพเนี่ยบอลยิว10ปีคือ 4% กว่าจริงๆภาพนี้ไม่ได้อัปเดตครับตอนนี้มันอยู่ที่ 4.6 แล้วขึ้นมาสูงมากเหมือนกันเราเชื่อว่าไม่น่าจะเกิน5งั้น 4.6 4.7 เนี่ยเป็นจังหวะที่น่าซื้อนะครับน่าลงทุนแต่ว่านี่คือยิวพันธบัตร10ปีนะครับถ้าคุณกระแตลงทุนในตราสารที่เป็นเอกชนผสมด้วยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นถึงเลข7เลข8ซึ่งก็ถือว่าสูงมากเหมือนกันในรอบหลายปีนะครับงั้นจังหวะแรกที่ได้คือเราได้ยิวที่สูงแล้วนะพูดง่ายๆคือลงทุน100บาทได้ผลแพนจากยิวเนี่ยปีนึงประมาณ7หรือ8บาทต่อปีนะครับตอนที่2คือว่าถ้ายิวลงนะครับเราได้กำไรจากราคาอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยมีลุ้นว่าผลแพนตราสารหนี้เนี่ยอาจจะเห็นเลข2หลักเร็วๆนี้นะปีนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่รู้เฟดคัทเร็วขนาดไหนแต่ปีหน้ามีลุ้นถ้าดอกเบี้ยเป็นขาลงต่อเนื่องก็เห็นเลข2หลักนะครับมันก็เราคิดว่าเนี่ยครับบอนด์ยิวเนี่ยขึ้นสุดทางละแล้วก็มีลุ้นจะปรับลงนะครับเพื่อสอดคล้องกับดอกเบี้ยเฟดนะครับทีหน้าถัดมาคือแต่หน้าถัดมาก็เป็นตัวดอทพลอตนะครับดอทพลอตเนี่ยก็ส ่งสัญญาณอันนี้เป็นดอทพลอตที่เผยแพร่ออกมาช่วงก่อนอันนี้นะครับว่าเฟดเองเนี่ยโดยตัวกรรมการเฟดนะครับก็คาดว่าจะคัดดอกเบี้ยประมาณสัก3ครั้งในปีนี
้
ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ลุ้นกันเยอะเรื่องนี้นะครับก่อนนี้เราลุ้นกันคัดแบบ 4-5 ครั้งเนี่ย
อุ้ย7ครั้งก็เคยมีคุณวินคนปีบอกผ
มแล้วอยู่ดีเหลือ3แล้วเนี่ยจะเหลือ2แล้วนะครับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ผมก็ต้องบอกคุณทุนนี้ว่าเราจะไปพยายามทายนะครับมันทายยากจริงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแม้กระทั่งคุณพาวเวลเองหรือว่ากรรมการเฟดเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะแบบฟันธงได้ว่าจะคัดกี่ครั้งเขาก็คาดคร่าวๆเนี่ยมาได้2 3ครั้งอย่างมากก็4ครั้งนะครับจะคัดจริงแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐนะถ้าเงินเฟ้อยังสูงอยู่เศรษฐกิจสหรัฐยังไปได้ดีเนี่ยเขาอาจจะไม่คัดเร็วมันอาจจะทำให้เราผิดหวังนะครับแต่ถ้าเงินเฟ้อมันลงเร็วๆนะครับเศรษฐกิจแย่เขาอาจจะคัดเร็วกว่าที่เราคาดเพราะอันนี้อย่าไปพยายามฟันธงนะฟันธงย่างจริงนะคร
ับ
เอาแค่ดูอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยดอกเบี้ยควรจะเป็นขาลงแค่เร็วหรือช้าต้นเองนะครับถ้าลงเร็วก็ดีกับเราแต่ถ้าลงช้าไม่เป็นไรครับคุณกระแตลงตราสารนี้วันนี้เนี่ยอย่างน้อยเราเรียกว่าแครี่ตัวยิวไปก่อนยิว 7-8% เราแครี่ไปก่อนนะครับแล้วเมื่อบอลยิวลงเราก็จะได้กำไรจากเรื่องราคาที่เพิ่มขึ้นอีกทีหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรเราแค่รอเวลาลงให้เองแค่ขอให้เราได้แครี่ตัวยิวสูงไปก่อนมันก็ผมคิดว่าตราสารนี้วันนี้ดาวไซริสน้อยเพราะว่าคิดว่าบอลยิว10ปีน่าจะไม่เกิน 5%อัพไซด์มีเยอะอัพไซด์1คือเรื่องของยิวที่สูงที่เราแครี่ได้อัพไซด์2คือเรื่องของราคาที่เพิ่มขึ้นถ้ายิวลงนะครับ
ขอแซงนิดนึงคุณวิน
ได้เลยครับได้เลยครับ
แสดงว่าคุณวินมองว่าจะลดในปีนี้2หรือ3ครั้งหรือจะไปลดในปีหน้ามันก็ไม่ได้แมทเทอร์ต่อการถือตราสารหนี้สำหรับในปีนี้ถูกต้องไหมคะ
ถูกต้องครับ
แล้วมีแว๊บๆบ้างไหมคะว่าหรือเฟดจะเปลี่ยนทิศเป็นขึ้นดอกเบี้ยต
่อก็โอ้ยมีโอกาสน้อยแต่เราก็ไม่ฟันธงว่าไม่มีนะคือมันต้องเจอแบบราคาน้ำมันพุ่งอีกรอบนึงเงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกคุณแต่อย่างนี้เงินเฟ้อที่มันสูงรอบล่าสุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของราคาบ้านนะครับซะเยอะเรื่องของภาคบริการซะเยอะนะครับซึ่งมันเป็นการฟื้นหลังโควิดเป็นส่วนใหญ่นะครับผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยมันคงยากนิดนึงที่จะราคาจะขึ้นไปมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้มันค่อนข้างสูงมากช่วงปีที่แล้วนะครับก็คิดว่ายากที่จะขึ้นไปสูงกว่าเดิมผมคิดว่าเงินเฟ้อน่าจะลงแหละแค่ลงเร็วหรือช้านั่นเอง
เพราะตอนนี้ได้ยินหนาหูคำว่า higher for longer กลับมาอีก
แล้วก็นี่แหละครับก็เรื่องดอกเบี้ยเป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา
โอเคงั้นแสดงว่าหากใครตอนนี้ในพอร์ตเองเนี่ยเริ่มมีสัดส่วนหรือว่ายังมีสัดส่วนของฝั่งของตราสารหนี้ที่เป็น global เนี่ยในพอร์ตน้อยอยู่เพราะว่าอาจจะแบบไม่ให้น้ำหนักกับสัดส่วนของสินทรัพย์อื่นไปช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่สามารถทยอยเก็บสะสมได้กับฝั่งของ global bond ถูกไหมคะ
ใช่ใช่ครับใช่
เนาะและความน่าสนใจของกองทุนอย่าง GS Income คืออะไรคะคุณนิด
ก็ในหน้า7นะครับก็จะสรุปให้ดูนิดนึงว่าตัวกองนี่ครับ performance ดีอย่างไรทำไมถึงชอบ PIMCO นะครับเราคิดว่าเขาก็เก่งนะยอมรับว่าเก่งคืออย่างนี้คนเคยบริหารกองทุนมาก่อนเราก็จะรู้ว่าคนเก่งมันเป็นอย่างนี้เองนะครับคุณกระแตคือกราฟทางซ้ายนะครับย้อน10ปีครับคุณกระแตเขาชนะbenchmark นะครับตัวเทียบวัดเนี่ยนะครับ9-10ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าวัดว่าเขาติดลบกี่ครั้งใน10ปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าติดลบแค่ครั้งเดียวคือปี2023นะครับลบไปประมาณสัก 6-7% นะก็ลบน้อยกว่าตัวเบนช์มาร์กด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าแม้ปีที่แย่เขาก็ติดลบน้อยกว่าเบนช์มาร์กนะย้อน10ปีชนะเบนช์มาร์ก9ใน10ครั้งนะครับนั้นอันเนี้ยฝีมือแบบเนี้ยหายากจริงๆในบรรดาฟันเมเจอร์ทั่วโลกนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเขาก็บริหารกองทุนใหญ่มากนะเป็นกองทุนใหญ่สุดในโลกด้วยนะครับกองทุนใหญ่มากแต่ยังทำงานได้ขนาดนี้ผมถือว่าเก่งจริงแล้วมันก็ต้องบอกว่าฝีมือเขาเนี่ยดีมากแล้วก็เขาณวันนี้ครับพิมโก้ให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ ที่เรียกว่าเป็นเอเจนซี่ MBS นะครับเป็นตราสารที่กึ่งๆในการมีรัฐค้ำประกันนะครับความมั่นคงค่อนข้างสูงแต่ว่าวันนี้ยิวมันเยอะนะครับก็ถือว่าได้ของดีราคาถูกพูดง่ายๆนะครับในตัวเอเจนซี่ MBS นะครับมันก็แนะนำว่าท่านใดที่เห็นแล้วว่าบอลยิว10ปีขึ้นมาตอนนี้ครับ 4.6 4.7 เนี่ยนะครับเป็นจังหวะซื้อที่ดีมากผมเชื่อว่าน่าจะไม่ขึ้นไปถึง 5% นะครับผมเชื่อว่าบอลยิวที่ขึ้นมาแบบเนี้ยสะท้อนกังวลเรื่องของเงินเฟ้อที่มันกระซังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะเห็นนักทุนรายใหญ่เนี่ยเข้ามาค่อยๆเก็บตราสารหนี้มากขึ้นแล้วนะครับก็จังหวะเข้าใช้ได้เลยครับ
พอคุณวินตอบเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้แต่แอบนึกถึงสมัยก่อนนิดนึงนะคะเพราะคุณวินเป็นคนหนึ่งที่ทำให้แตงมองเห็นภาพว่าการลงทุนในตราสารหนี้อ่ะจริงๆต้องอาศัยความเก๋าในการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะตอนแรกอ่ะเราก็จะเรียนกันมาว่าตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยลงทุนยังไงก็แบบโอกาสขาดทุนน้อยแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงการที่ฟันด์แมเนเจอร์จะดูแลพอร์ตของตัวตราสารหนี้ได้เนี่ยต้องมองเกมแบบขาดมากๆเพราะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักๆในการลงทุนตราสารนี้อย่างเดียวเท่านั้นต้องมองหลายด้านมากถ้าจำไม่ผิดเหมือนตอนนั้นคุณวินบอกว่ามันต้องใส่เครื่องมือเยอะมากเลยครับในการที่จะบริหารกองทุนตราสารนี้ตอนแรกไม่เก็ตนะคุณวินแต่พอเจอโปรโมชั่นที่แบบยิวติดลบยังไงนะเวอร์ชันที่แบบเครื่องมือต้องมีเหมือนแบบทำออปชั่นยังไงนะ
คือตราสารหนี้เนี่ยเป็นการบริหารสินทรัพย์ที่ยากที่สุดนะผมว่านะยากที่สุดเลยเพราะว่าคุณกระแตจะชนะเบนช์มาร์กหรือคู่แข่งได้สัก 0.1% นะครับในตราสารหนี้นะโอ้ทำหลายอย่างมากเหนื่อยมากนะครับต้องจัดพอร์ตแบบนั้นซื้อตัวนี้เข้าอะไรนะครับจัดดูเรชั่นแบบนี้นะครับเลือกแล้วถ้าเป็นพอร์ตตราสารหนี้โลกอย่างพริมโก้เนี่ยต้องไปดุ้งค่าเงินอีกนะคือมันเหมือนจะเรื่องของดอกเบี้ยค่าเงินเครดิตนะครับหลายเรื่องมากนะครับก็แค่จะจุด 1% นี้ก็เหนื่อยละในขณะที่หุ้นเนี่ยเขาเลือกหุ้นได้ถูกตัวอาจจะได้มาเป็นสัก 1% อัลฟาอย่างเงี้ยก็มัน
เฮฮาแล้ว
แล้วกินทำก้อนใหญ่กว่าเยอะนะครับแต่ตอนนี้ทำงานยากกว่าเยอะเลยครับยากกว่าเยอะยากกว่าหุ้น
เนี่ยแหละถึงเป็นที่มาที่เมื่อกี้สักครู่คุณวินบอกว่าพิมโก้เขาเก่งจริงๆครับพอรู้จักคอมเมนต์นั่นเลยค่ะอ่ะแอนฝั่งของตราสารหนี้ที่แต่อยากรู้ไปแล้วคุณวินอยากพูดถึงกองไหนอีกที่น่าสนใจจริงๆจะมีในใจด้วยนะ
เอาไปพูดโลกที่หนึ่งครับก็หน้าถัดมาครับก็จะเป็นกราฟที่เราเทียบระหว่างบอลยูสิบปีนะครับกับเรื่องของดัชนีเอสพีห้าร้อยนะครับแต่คุณแต่จะเห็นได้ว่าผมก็พอดให้ดูแหละคร่าวๆว่าสองเส้นนี้มันมักจะมีจังหวะซึ่งตรงข้ามกันเวลาบอลยูลงหุ้นขึ้นบอลยูขึ้นหุ้นลงนะเพราะว่ามันสะท้อนเรื่องของต้นทุนทางการเงินของบรรดาบริษัทต่างๆนะครับทีนี้ถามว่าจากนี้ไปเนี่ยเรามองอย่างไรเรามองว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยน่าจะกลับเป็นขาลงนะผมใช้ลูกศรแบบขึ้นแล้วลงก็คือว่าก็มันอาจจะยังขึ้นได้บ้างอยู่ช่วงนี้นะครับอาจจะเห็น 4.6 4.7 อยู่แต่ว่าน่าจะกลับเป็นขาลงได้นะครับในครึ่งหลังปีนี้นะครับถ้าบอนด์ยิลด์เป็นขาลงนะครับหุ้นเองเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มีจังหวะย่อนี่นะครับก็น่าจะกลับไปเป็นขาขึ้นต่อได้ครับเราเห็นได้กราฟหุ้น S&P 500นี่เป็นขาขึ้นอยู่ครับดังนั้นวันนี้ที่เป็นจังหวะย่อเนี่ยเป็นจังหวะที่น่าทยอยเข้าไปเก็บในหุ้นทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่มีหุ้นโลกในพอร์ตควรจะเริ่มเข้าดูได้แล้วนะครับนะครับเราก็แนะนำเป็นกอง KFG Brand หน้าถัดมานะคุณกระแตก็ที่ผมย้ำตอนก่อนหน้านี้ว่าเราคิดว่าหุ้นเศรษฐกิจโลกมันโตแต่มันโตช้ากว่าที่เคยเป็นเรื่องหุ้นดิเฟนซีฟหน่อยครับก็จะเป็นกองนี้ซึ่งฝีมือดีเหมือนกันครับตัวนี้นะครับก็เขาให้ดูย้อนไปนะไตรมาส2ปี65นะเมื่อสัก2ปีก่อนว่าตอนหุ้นลงแรงๆรอบนั้นเนี่ยนะปรากฏว่าหุ้นที่เขาเลือกนะว่าจะเป็นกลุ่ม consumer staple คือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับกลุ่ม healthcare นะครับสุขภาพหรือว่ากลุ่มเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับ IT ซอฟต์แวร์เซอร์วิสเนี่ยนะครับก็ลงน้อยกว่าเพื่อนนะก็เป็นหุ้นกลุ่มซึ่งเขาเลือกแล้วว่าเวลาตลาดหุ้นลงเนี่ยจะลงน้อยกว่าถามว่าทำไมเพราะว่าเป็นของจะเป็นต้องกินต้องใช้เป็นกิจการซึ่งกำไรดีนะครับยังโตได้เรื่อยๆแต่ว่าแคชโฟลว์ดีมากนะครับอย่างหลายคนบอกว่าเอ้ย Microsoft เป็นหุ้นเทคหรือเปล่าใช่ครับหุ้นเทคแต่เป็นเทคที่เขาไม่ได้เป็นเทคแบบเก ำลังเริ่มโตใหม่ๆเขาเป็นเทคใหญ่แล้วแล้วทุกวันนี้ก็คือเป็นเทคที่รับเงินประจำรายเดือนจากที่เราเสียค่าสมาชิกแล้วเขาก็เป็นเทคซึ่งได้เกิดจาก AI ด้วยต่างหากนะครับมันก็เป็นหุ้นเทคซึ่งถือว่าค่อนข้างเฟนซีฟมากละนะตัว Microsoft นะก็แนะนำว่าถ้าใครอยากได้หุ้นทั่วโลกที่ฝีมือดีนะครับของผู้จัดการมอร์แกนสแตนเลย์นะครับแล้วก็เน้นหุ้นดิเฟนซีฟหน่อยก็จะเป็น KFG Brand นะซึ่งก็เป็นกองทุนซึ่งไม่ผิดหวังนะแต่เรานำมา2ปีแล้วก็ยังฝีมือดีมากนะครับเขาจะไม่หวือหวาเหมือนหุ้นเทคคือเพียวนะแต่ว่าผมคิดว่าสไตล์เขาเนี่ยคือเราอยากให้เป็นพอร์ตซึ่งถ้าหุ้นมันกลับเป็นขาลงเขาจะเจ็บตัวน้อยกว่าเพื่อนนะครับ
แต่เคยใช้คำนี้เปรียบเปรย KFG Brand กับเพื่อนๆค่ะคุณวิน
ครับ
เป็นกองทุนพักใจ
ดีๆๆ
ใช่พักใจแต่ไม่ได้พักร่างนะเพราะว่าถ้าถามถึงโกรธก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าเราก็ยังแบบสามารถแบบหายใจหายคอได้คล่องขึ้นหน่อยให้พอเราได้แบบมีโอกาสที่แบบได้เบรกความเสี่ยงลงไปบ้าง
ใช่เวลาจะหมดแล้วใช่ไหมคุณแพรเดี๋ยวเราขอปิดท้าย
ไปค่ะ
ปิดท้ายกองหุ้นเทคนะก็อันนี้สำหรับคนที่ชอบความตื่นเต้นนะครับคนที่ชอบทีม AI นะก็ต้องบอกว่าหุ้นทีมเนี้ยปีที่แล้วเนี่ยเขามาแรงมากนะที่เราเรียกว่านางฟ้าทั้ง7นะครับ Magnificent 7นะครับก็ขึ้นมาเยอะนะครับหมดแผงนะครับตั้งแต่ซ้ายไปขวาที่แถบบนนะครับแถบล่าง2แถบจะเป็นหุ้น AI เหมือนกันแต่เป็นขนาดย่อลงมานะครับทีนี้ปีนี้คือแต่หุ้นนางฟ้าทั้ง7เนี่ยมันเรียกอะไรแยกกันโตแล้วนะครับจะมีคนที่ยังประคองตัวต่อได้อย่าง Nvidia นะครับที่ยังไปต่อได้เป็นเรียกว่าเป็นเดอะแบกของตลาดแล้วนะครับแต่ที่Tesla เอ่ย Apple เอ่ยก็ปีนี้ไม่ค่อยดีนะเพอร์ฟอร์มค่อนข้างแย่นะครับก็ต้องคัดสรรการลงทุนมากขึ้นนะครับซึ่งทาง BlackRock ซึ่งเป็นผู้จัดการลงทุนที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเนี่ยเขาบอกว่าพอปีที่แล้ว7นางฟ้ามันดีมากเนี่ยปีนี้เขาต้องเลือกคัดสรรหุ้นมากขึ้นเขาเชื่อว่าหุ้นขนาดกลางที่เป็น AI ทีมน่าจะเริ่มกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วหุ้นใหญ่ด้วยกันเองก็น่าจะไม่ได้ดีทุกตัวนะครับก็ขออนุญาตกระโดดไปหน้าไหนวะที่เป็นตัวกองทุนนะครับ
ตัวกองทุนของ
อ๋อ
ไม่ใช่อันนี
้อ๋อไม่ใช่12ครับ12
โอเค
ครับก็เนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกองทุนซึ่งperformance ใช้ได้นะครับได้ Morningstar 4ดาวนะครับ KFS Tech นะครับของทาง BlackRock นะครับก็คือจะเห็นได้ว่าเขาก็เลือกหุ้น7นางฟ้าเนี่ยอย่างน้อย3ตัวใน5ตัวแรกของเขานะมี Microsoft มี Apple มี Nvidia นะครับ Nvidia ที่ผมบอกเมื่อกี้เป็นเดอะแบกของตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาถูกทางนะยังมี NVIDIA ในพอร์ตนะครับแต่เขาก็จะมีโกตัวอื่นซึ่งรองลงมาซึ่งเราเชื่อว่าปีนี้น่าจะยังเปอร์ฟอร์มได้ดีนะในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเพราะว่า AI อย่างที่ผมบอกเป็นแค่ระยะเริ่มต้นของเขายังมีฟันเวย์ที่ไปอีกไกลนะของเรื่อง AI นะแล้วก็เพราะนั้นก็ท่านใดที่เชื่อในธีมนี้นะครับอยากได้มีกองทุนในเชิงที่เป็นเทคโนโลยีนะครับในพอร์ตเนี่ยก็จะลองดูตัวนี้ได้นะเป็น AI team นะครับ
อืมโอเคอันนี้เป็น3กองนะที่คุณมีนมายกให้พวกเราได้ฟังกันนะก็จะมีที่มี CS Income แล้วก็จะมี KFH Tech ใช่ไหม KFH Tech แล้วก็มี
KFG Brand
แต่ว่าอย่างที่คุณมีบอกไปค่ะจริงๆแล้วการลงทุนในพอร์ตตอนนี้ก็ควรจะต้องแบ่งทั้งแบบเป็นคอร์พอร์ตแล้วก็สกอลไลพอร์ตให้มันชัดเจนเนาะช่วงจังหวะแบบนี้เราสามารถที่จะปรับพอร์ตอะไรได้คำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้สำหรับที่ตาอยากถามจากคุณวินค่ะคุณวินคิดว่าปีนี้จริงปีนี้ก็ดูเหมือนยาวนะเอาไตรมาสนี้ก่อนอะไรกันนะถ้าคุณวินมองว่าสิ่งที่นักลงทุนทุกคนเองต้องเตรียมความพร้อมทางด้านทางกายแล้วก็ทางใจให้พร้อมจริงๆกับไตรมาสนี้อะไรคือสิ่งนั้นคะ
ผมคิดว่าข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฟดเรื่องสงครามนะครับจะเป็นอันที่เราทำให้เราจิตใจหวั่นไหวได้ง่ายนะอย่างที่คุณกระแตเห็นเนาะช่วงสงครามที่ผ่านมามีข่าวเรื่องอิหร่านครับกับอิสราเอลเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะตลาดเราปิดนะครับก็นั่งทับมือตัวเองไว้ทำอะไรไม่ได้ครับแต่ผมอยากแนะนำนี้แค่ว่าท่านลงทุนอย่าไปกังวลมากเกินไปกับข่าวที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับมัน เราอยู่กันมาตั้งนานแล้วนะเราจะเจอแบบนี้มาตลอดทุกปีไม่เคยมีปีไหนเลยที่ไม่มีข่าวร้ายนะครับคุณกระแตต้องทำใจยอมรับนะครับเดี๋ยวเนี่ยครับไตรมาส 2-3 ก็เจอเรื่องเนี้ยเรื่องตัวกลางเดี๋ยวไตรมาส 3-4 เจอเรื่องตั้งสหรัฐอีกเดี๋ยวจะมีเรื่องของเทรดวอร์อีกอะไรเงี้ยคือมันมีข่าวร้ายได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักที่ว่าถ้ามีข่าวร้ายขึ้นมาตลาดพุ่งลงแรงๆนะครับจากข่าวร้ายเนี่ยเราเชื่อว่าโลกไม่ล่มสลายในวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็อาจจะเป็นจังหวะซื้อหุ้นก็ได้ครับปีที่แล้วเนี่ยคุณแต่เชื่อไหมว่าวันที่ราคาต่ำสุดของปีนะปีที่แล้วนะคือวันที่เจอปัญหาปิดธนาคาร SVB Bank นะครับช่วงต้นปีที่แล้วนะประมาณสักมีนากุมภามีนาครับวันนั้นย้อนไปนะคุณแต่จำได้ไหมว่าบรรยากาศแย่มากทุกคนกลัวมากเพราะว่ากลัวว่ามันจะลุกลามเป็นวิกฤตธนาคารทั่วโลกนะครับแต่วันนั้นกลายเป็นวันที่ถ้าใครกล้าซื้อนะได้ราคาหุ้นถูกสุดของปีนะครับพอตอนอิสราเอลฮามาสรบกันเนี่ยตลาดก็ย่อนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะเพราะว่าจริงตลาดกังวลเรื่องยิวบอลยิวมากกว่านะครับก็ไม่ได้แย่นะกลายว่าปีแล้วเนี่ยช่วงที่ SVB Bank เนี่ยเป็นช่วงที่หุ้นถูกสุดของปีนะเพราะปีนี้ถ้าเราเอาบทเรียนที่แล้วมาตัวตั้งเราก็บอกว่าอ้อถ้าเจอปัญหาอีกไม่ว่าสงครามตัวกลางเทรดบอลหรือว่าเรื่องเฟดนะครับอาจจะเป็นจังหวะซื้อของเราก็ได้นะครับก็ใช้โอกาสฟันนะแต่บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแย่เหลือเกินภาพมันกังวลนะหลายๆคนก็กลัวดูข่าวแล้วเครียดก็ต้องใช้โอกาสฟันอย่าไปกังวลกับข่าวมากนะนะครับ
แต่ว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงเหมือนกันค่ะที่วันนี้เรานั่งคุยกันมาแล้วก็คุณมินพยายามให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลกับพวกเราเลยคือถ้าเรารู้แล้วว่าสินทรัพย์ที่เราเลือกอ่ะมันมีความน่าสนใจเป็นสินทรัพย์ที่ดีในระยะยาวอยู่แล้วจังหวะหรือโอกาสที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยจังหวะที่มันเห็นถึงการปรับตัวลงมามองให้เป็นโอกาสได้ก็ดีแต่ว่าต้องเริ่มจากการที่คัดสินทรัพย์ที่ดีมาก่อนเป็นอันดับเริ่มต้นคุณมิน
ครับใช่มีอันนึงผมเสริมนึงก็หลายท่านชอบถามผมว่าเมื่อดูจากอะไรหน้าเมื่อกี้นะหน้า13เนี่ยเอ๊ะทองคำควรอยู่ในคัตเตอร์ไลน์หรือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะตอบนี้ว่าม
ันอยู่ในคอ
ได้ครับคือที่ผมบอกคัตเตอร์ไลน์เพราะว่ามันมีปัญหาของมันเรื่องนึงทองคำมันไม่จ่ายดอกเบี้ยนะครับมันก็เลยต้องอยู่ในคลาสเราต้องมีการซื้อขายบ้างในแง่ของกองทุนรวมนะครับแต่ว่าหลายท่านถามผมก็ตอบได้ว่าทองคำเนี่ยเป็นคอพอร์ตได้นะครับแล้วก็ควรจะมีในพอร์ตด้วยนะครับเพราะว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ซึ่งมันช่วยเราจริงเวลาตลาดมันแย่เวลาคนกังวลเรื่องสงครามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทองคำมันจะมานะมันก็อยากให้มีในพอร์ตท่านทุกคนนะครับถ้าวันนี้คิดว่าขาแพงไปไม่เป็นไรรอมันย่อลงมาค่อยซื้อใหม่กันได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าใครบอกว่าอยากจะเก็บทองคำเลยดีก็อาจจะใช้เป็น DCA ก็ได้นะครับก็ค่อยๆใส่ทุกเดือนอย่างนี้ครับก็จะได้ค่อยๆสะสมทองคำในพอร์ตนะครับ
ยกมืออีกนิดนึงนะคะแล้วถ้าสมมติว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจเลยนะก็สัดส่วนของทองคำอยู่ในเซทเทอร์ไลท์แค่ 5% แหละแต่บังเอิญมันขึ้นไงคุณวินทีมกำไร
ก็เทคโปรฟิตได้บางส่วนนะถ้าอยากเทคโปรฟิตผมก็ไม่เราห้ามคือมันทำนายราคาได้ยากแล้วครับว่าจะไปต่อขนาดไหนนะเราคิดว่าเราพอใจกำไรเท่าได้ก็เทคโปรฟิตบางส่วนย่อซื้อใหม่คือคนรุ่นผมเนี่ยคุณกระแตต้องบอกอย่างนี้อาจจะมีขายหมูบ้างนี่เรื่องปกติ
แต่ดีกว่า
ที่เรานี่ขายหมูดีกว่าดีกว่าติดดอยครับก็ผมเลือกขายหมูดีกว่าครับ
ไม่แน่ใจว่าคำถามนี้คุณมินจะตอบได้หรือไม่แต่อันนี้อยากถามแค่นั้นค่ะคุณมีคิดว่าทองคำไปถึง 3,000 ไหมคะ
ผมไม่กล้าทายครับก็อย่างน้อยเราควรจะมีทองคำบางส่วนในพอร์ตถ้าถึง 3,000 เราแฮปปี้โอเค
ถูกค่ะทุกสินทรัพย์มีในพอร์ตได้แล้วจะดีมากถ้าเขาขึ้นเราแฮปปี้หมดค่ะฟังวันนี้แล้วนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะลงทุนอย่างมืออาชีพจริงๆคำว่ามืออาชีพในที่นี้ก็คือคุณสามารถนอนหลับได้สบายใจสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับพอร์ตได้แต่ว่าวิธีการของคุณวินทำให้ทุกคนเป็นแบบนั้นได้จริงๆค่ะจัดพอร์ตให้ดีเนาะแล้วก็จัดบาลานซ์พอร์ตของตัวเองให้ดีลองดูหน่อยเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ทำให้เราสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างสบายใจนั่นเองค่ะคุณมีอยากฝากอะไรกับพวกเราอย่างนี้ไหมคะหรือว่าพอแล้ว
ก็ขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าเครียดกับข่าวมากนักขอให้ความมั่งคั่งทุกคนนะครับผม
ขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณวินขอบคุณแทนผู้ชมทุกคนด้วยนะคะว่าเดี๋ยวไงถ้ามีโอกาสอีกครั้งนึงเราค่อยมาคุยกันใหม่อีกทีเนาะเผื่อว่าภาพต่างๆมันจะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองกันไปแต่สำหรับวันนี้ตาแล้วก็คุณวินรวมไปถึงทีมงานของไทยฟิโนเมนาต้องขออนุญาตนะทุกคนไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ